Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da pojedini mještani sela Dubrave u općini Mali Zvornik u Srbiji od poplava nisu izašli sa svog imanja, a rijetko im ko dolazi i u posjet.
Nikuda ne moramo odavde, dijete.
Koliko ste već ovde?
Dva mjeseca kako je bilo ovo, eto šta.
Od 12. maja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Niko da mi šta donese od neklenih, da kupi ni... Nema ko da dođe, ne mare da dođe, ni odakle.
Lider kosovskog samoopredjeljenja u parlamentu će podržati koalicijski blok pod uvjetom da se promijene principi u dijalogu sa Beogradom.
Ne zaboravimo da svaki dijalog ima uslove, a dijalog koji je vodio odlazeći premijer i njegova zamjenica bio je dijalog pod uslovima, ali samo pod uslovima Srbije.
Statistički podaci govore da Bosna i Hercegovina bilježi rekorde u turizmu. Evo što kažu turisti u Mostaru.
Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar.
U repriznom dijelu dokumenata dana govorimo o balkanskim bogatašima. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mjesec i po dana poslije poplava u općini Mali Zvornik u Srbiji i dalje je na snazi izvanredna situacija. Iako se život pomalo normalizira u središtu istoimenog grada, koji uslijed odrona do skoro bio podijeljen na dva dijela, mnoga klizišta i dalje su aktivna, a stanovnici okolnih sela koje su pretrpjela najveću štetu, kažu Radio Slobodna Evropa, da se osjećaju kao na pustom otoku. Ognjen Zorić posjetio je pojedina sela.
U centru Malog Zvornika, gradića na obali Drine, život se, barem na prvi pogled, vraća u normalu. Magistralni put koji centar spaja s naseljem ponovo je prohodan, a most koji Mali Zvornik spaja sa Zvornikom u BiH otvoren je za pešake. Ipak, brdo koje se pre mjesec i po dana obrušilo i podijelilo grad, još nije sanirano, iako klizište trenutno miruje. Vozila se na magistralnom putu naizmjenično propuštaju jednom trakom. U reci Drini kod mosta i dalje je velika količina zemlje koja je zatrpala gotovo trećinu korita.
Kako je ovaj most otvoren, dosta je bolja situacija, jako je nedostaje prilaz preko željezdovog mosta.
Pa i dalje ima dosta problema po ovim selima, Podgaje, Trešnica, Radaljis, to znaš. Ovo ima još odsečeni puteva tu gore prema planini.
Iz Malog Zvornika krećemo ka Donjoj Trešnji, selu udaljenom oko 8 km, koje je pre mjesec i po dana odron bukvalno odsekao od sveta. Put do sela, iako sada prohodan, nije lak. Uz put vidimo bagere i mašine koje i dalje raščišćavaju krš. U centru sela, kod crkve i prodavnice, zatičemo grupu meštana. Razgovaraju upravo o šteti koju su njihova imanja pretrpela.
Odnjela nam njivu, odnjela nam zgradu.
Kako je sad mjesec i po dana kasnije?
Pa isto ko što je bilo, niko ništa još nije sanirao, ne može.
Prošlo je mjesec i po dana, sve je gore i gore. Niko ne dolazi, niko ne priča ništa, niko ništa ne obećava. Što su obećavali, nisu ispunili.
Prilazi na meštanin Marinko Vučetić. Kaže da mu je kuća, nedaleko odatle, gotovo potpuno uništena. Sedamo u njegovog juga i zemljanim putem nastavljamo kroz selo. Uz put vidimo nanose zemlje, teško oštećene kuće, počupano drveće i iskrivljene telefonske stubove. Stižemo i do Marinkove kuće. Na jednom od zidova je rupa, prečnika nekoliko metara.
Ovo je buka provala, ušlo ovamo, ovdje je bila šuma.
Buka je bila skroz.
Šuma skroz, ovo je bilo...
U kuću su udarile bukve nakon što su poplave pokrenule brdo koje se survalo i donelo nekoliko hektara šume do 6 km udaljene Marinkove kuće, čije zidove drveće probilo.
A ovo isto, ovdje su bukve ušle i provale, to je bilo haos. Evo vidi se dokle je bila ovdje i zemlja i bukve i svega je bilo. Eto, nema šta više da kažem, ovo je stvarno pretjerano, strašno.
To je bilo veće od mešine, veće nego neka
kuća. Ja sam tad bio u kući.
Kolike su bukve bile tu, to su jedva ljudi izvlačili, mjesec dana su čistili ovdje.
Marinko i njegova supruga Ljiljana uvode nas u kuću. Osim oštećenih zidova, unutra nema ničega.
Kao na pustolosti. Strašno.
Kaže nam Ljiljana, dok kroz okvir razvaljenog prozora gledamo u nanose zemlje, na mesto na kome je nekada bilo njihovo imanje.
Jedino sam ja uspjela da spasim Frižider u toj kada se mali ušao po nas.
Sa njihovim komšijom Radovanom Vučetićem krećemo ka obližnjem selu Dubrava, u kome je nekoliko staraca i dalje odsečeno od sveta, pošto su putevi potpuno razrušeni. 2-3 kilometra prelazimo kolima. Uz put nam pokazuje jendek, doskoro malinjak.
Samo ostala rupa i ništa više.
Dalje se može samo peške. Nakon kilometar hoda nailazimo do širokog jendeka, preko koga je improvizovan most, napravljen od dva balvana i dasaka od ograde.
Ovdje je bio, znači, glavni prelaz puta.
Pre mjesec i po dana kada je bilo.
Pre mjesec i po dana, znači, glavni put kojim je kamion prolazio.
Priča nam Radovan dok pažljivo, nogu pred nogu, prelazimo preko mostića. Za razliku od nas, Stojanka i Miloš Vučetić, meštani Dubrave koji su odavno zašli u osmu deceniju života, preko balvana ne mogu. Sa svog imanja nisu izašli otkako su počele poplave i odroni.
Nikuda ne moremo odavde, dijete.
Koliko ste već ovde,
odsečeni? Dva mjeseca kako je bilo ovo, eto stalo. Nikud ne idemo, niti moramo. Bolesni obove, ni moramo, nema puta.
Od 12. maja nisam izašao odavde.
A kako se za hranu snalazite, za život?
Nikako. Mogli bi polipsati da nisam malo ranije snašao se za brašno, da imam leba. A ostalo nemam ništa. Niko da mi šta donese od nekle, ni da kupi, ni za moje pare, ni za svoje, ni da dođe ovdje. Nema ko da dođe, ne more da dođe ni odakle.
Kada će kuće i imanja naših sagovornika biti sanirani, a njihovi životi vraćeni u normalu, teško je reći. Štete koje su poplave i odroni napravile u Malom Zvorniku i okolnih devet sela, procenjene su na 1.100.000.000 dinara, što je, poređenja radi, više nego dvogodišnji budžet ove opštine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Malog Zvornika, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Kosova održat će se 17. jula. Glavna točka bit će određivanje parlamentarnih grupa, no za sada je nejasno ko će činiti najveću grupu u Skupštini, koja inače većinom glasova svih prisutnih poslanika predlaže i bira predsjednika te institucije. Detalje ima Amra Zeineli.
Pozivajući se na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, Demokratska partija Kosova Hašima Thaća tvrdi da su oni najveća grupa, odnosno da imaju pravo za kandidovanje predsjednika Skupštine. Oni također teži da im pripada mesto zamjenika predsjednika Skupštine. S druge strane, blok LDK, AK i NISME, pozivajući se na sporazum postignutim nakon izbora, smatra da njima pripada mesto predsjednika Skupštine, a za to mesto kandidovaće lidera LDK Isu Mustafa. Nakon održanog sastanka ovog bloka, Mustafa je kazao da ovi politički subjekti veruju da će formirati zajedničku parlamentarnu grupu, a kako bi imali pravo da predlože kandidata za predsjednika ove institucije. Lideri ovog bloka danas su se sastali sa Albinom Kurtijem, liderom Samoopredeljenja, koji je kazao da će poslanici njegovog pokreta podržati blok, ali uz uslov da se izmeni pozicija i da se uspostave principi u dijalogu sa Srbijom. Kurti je izjavio da nije protiv dijaloga, ali i dodaje, trebaju postojati principi. Ne zaboravimo da svaki dijalog ima uslove, a dijalog koji je vodio odlazeći premijer i njegova zamjenica bio je dijalog pod uslovima, ali samo pod uslovima Srbije, kazuje Kurti, dodajući da će u dalje međupartijske razgovore biti uključeni i različiti stručnjaci, a kako bi se utvrdio program buduće vladavine. Ukoliko ova tačka dnevnog reda ne uspe, odnosno ukoliko se predsjednik Skupštine ne izabere, Kosovo može ići ponovo izbore, a pre nego što dođe na red, određivanje mandatara za novu vladu. Može se očekivati da se u ovom slučaju zatraži mišljenje Ustavnog suda Kosova, kao što je to bilo u slučaju određivanja mandatara vlade. Analitičar Demokratskog instituta Kosova Drejton Seljmanaj, međutim, ne vidi nejasnoće. Kaže da Ustav i pravilnik o radu jasno predviđaju ko može da kandiduje poslanika Skupštine. Najveća parlamentarna grupa predlaže kandidata za predsjednika Skupštine. To je jasno. A ko će biti najveća parlamentarna grupa zavisi nakon konstituisanja, kazuje Seljmanaj. U svakom slučaju, ostaje na predsjedništvo iz prethodnog sastava da pozove sastanak sa predsjednicima partija koji su dobili poslaničke mandate, a kako bi se pripremio predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu. Glavna tačka je određivanje parlamentarnih grupa, u ovom slučaju PDK na jednu i blok LDK-AK NISMA na drugu stranu. Također slijedi formiranje odbora za verifikovanje kvoruma mandata kao i izbor predsjednika i pet potpredsjednika skupštine. Prvu sednicu vode dva poslanika, najstariji i najmlađi. U ovom slučaju to su Flora Brovine iz PDK kao najstarija poslanica i Teuta Rugova iz LJDK, čerka Ibrahima Rugove, kao najmlađa. Ukoliko se predsjedništvo skupštine izabere tog dana, sljedeći korak je izbor nove vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Premašeni su svi dosadašnji brojevi dolazaka stranih i domaćih turista u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, višegodišnji turistički radnici u Hercegovini smatraju da treba još mnogo uraditi kako bi turizam zaista postao privredna grana i oslonac razvoja i zapošljavanja. Priču ima Mirsad Behram.
Statistika je ohrabrujuća. Broj stranih i domaćih gostiju koji dolaze u BH turističke destinacije se povećava. Potvrđuje nam to i voditelj turističke zajednice u Mostaru, Mensud Duraković, čiji ured se nalazi nekoliko desetina metara od starog mosta.
Pa turistička zajednica se koristi podacima koji Ured za statistiku Bosne i Hercegovine objavljuje, gdje imamo najnovije podatke da je u Bosnu i Hercegovinu u ovome periodu mjeseca maja u odnosu na prošlu godinu koja je do sada rekordna bila, došlo 27% više turista. Isto tako neki 13-14% povećane broje noćenja.
Šta to zapravo znači, Duraković objašnjava.
Što nam govori da iz godine u godinu Bosna i Hercegovina postaje turistička destinacija, nezaobilazna ovome regionu i sigurno ono što uvijek svi ovih godina ponavljamo, turizam je grana privrede koja omogućava, koja obezbjeđuje i koja garantuje razvoj Bosne i Hercegovine, razvoj privrede, zapošljavanje ljudi.
Sada međutim postaje glavno pitanje kako domaće i strane goste zadržati da više dana ostanu na BH turističkim destinacijama. Za tako nešto, kažu upućeni, sami kulturno-historijski spomenici i prirodna bogatstva nisu dovoljni. Zato direktor Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu Ivan Jurilj poziva na sistemski pristup.
Jedan sustavan razvoj u segmentu turizma da bismo zaokružili u cjelokupnu turističku fondu i zapakirali određene proizvode koje možemo ponuditi na tržištu i konkurirati nekim drugim turističkim destinacijama i okruženju.
A upravo domaći proizvodi kulture su ono što strani gosti traže, uvjerava Alisa Gluhović, menadžerica jednog od motela u Mostarskom Starom gradu.
Nema, ni to ni mogu vidjeti, dosta stranaca ima upite vezano za naše, znači, kulturne plesove, da li mogu da vide to, da li mogu našu muziku da čuju, sve što čuju to je strana muzika na našim radiostanicama, nigdje nema nešto što je naše domicilno, znači naše domaće.
Međutim, čini se da su kulturu kao sredstvo zadržavanja gostiju prepoznali tek rijetki i to pojedinci, ali ne institucije. Tako je u gradu Mostaru kao centru regije jedino Omladinski kulturni centar Abrašević prepoznao potencijal Neumskog festivala animiranog filma, čije su sadržaje prikazivali u svojim prostorijama. Na pitanje zašto, direktor OKC-a Vladimir Ćorić odgovara.
Jednostavno iz tog razloga mi smo u ovom festivalu prepoznali nešto što može dodatno obogatiti ovu kulturnu mapu Mostara. To nam je nešto potrebno da barem s te strane ekonomske nekako taj segment turizma ojačamo kroz to neko popunjavanje te kulture ponude.
Slično razmišljaju i organizatori Mostar Blues i Rock festivala. Ta manifestacija postoji još od 2003. godine. Izvršni producent festivala Mili Tiro.
Na kraju krajeva, ako nam dolazi puno publike, imamo najave ove godine iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, radi se i o zaradi koju će, dakle, imati ova sredina od turista, a i sam rating Mostara i Bosne i Hercegovine kao kulturnog odredišta je neprocjenjiv.
Mensud Duraković iz turističke zajednice Mostara kaže da sami sadržaji koji se nude gostima pomalo se obogaćuju, ali da ima prostora za poboljšanje.
Međutim, moramo, ako smo imali skokove prije 1-2 dana da strajali, sad već traju 3 dana i više, Mostar Blues festival, razna kulturna zabavna događanja u Mostaru. Međutim, mogli bismo i vratiti neke tradicije koje su ranije bile u Mostaru. Primjer, radi Mostarsko ljeto koje je trajalo 30 dana, koje je svakodnevno imalo kulturno zabavne sadržaje.
Tako je, na primjer, grad Mostar s ciljem vraćanja nekih predratnih tradicija preko IPA fondova i regionalne saradnje dobio 418.000 eura za obnovu doma kulture u naselju Buna, koje je do 1992. godine bilo jedna od izuzetno popularnih ljetnih turističkih destinacija. Ivana Marić iz Mostarske gradske uprave kaže.
Objekat će poslužiti svrsi unapređenje turizma, jedne nove turističke ponde za grad Mostar, za čitavo područje Hercegovine, gdje će turisti imati određenu turu.
Ipak, glavno pitanje je šta kažu sami turisti. Neposredno uz Stari most zatičemo gošću iz Italije, koja je općenito zadovoljna ponudom, ali ipak ima primjedbi. Mi smo u kampu, dio autokaravana, ali imamo problem sa parkingom. Ali generalno ovo je lijep grad. Dvoje mladih Slovenaca o dolasku u Mostar govore. Došli smo neplanirano zapravo ovdje. Putujemo iz Dubrovnika nazad ka Istri i zaustavili smo se da pogledamo Mostar. Možda treba reći da smo ovdje u blizini starog mosta vidjeli nešto smeća. Dvoje Kanađana kažu da BiH obilaze na biciklima. Jedan od njih nam je kazao. Ovdje smo tek par dana, jučer smo stigli u Mostar, ali do sada je sve prilično lijepo. Da, zaista mi se sviđa. Turisti koje se prethodnih godina moglo sresti gotovo isključivo u mostarskom starom gradu, danas su tako reći normalna pojava u cijelom Mostaru. Je li i to znak da je turizam definitivno postao ozbiljna privredna grana? Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ljetnoj shemi dokumenata dana objavljujemo reprize tema sedmica. Za ovu priliku izdvojili smo jednu od martovskih priča o tome ko su balkanski bogataši, priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Neka istraživanja govore kako su najbogatiji u Bosni i Hercegovini biznismeni, no javnost smatra da su to ipak političari. Dok građani gladuju, što je u februaru dovelo do kulminacije i protesta, u zahtjeve za ukidanje beneficija i ostavke, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, čak 27 bosansko-hercegovačkih političara je, obavljajući funkcije, steklo ogromno bogatstvo.
Bosna i Hercegovina ima 90 multimilionera, barem tako tvrdi američki portal WealthX. Prema istom izvoru njihovo bogatstvo se procjenjuje na 9 milijardi dolara. Među najbogatijima su hercegovački preduzetnici Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta tvornice Duhan Rovinj u BiH, te Mirko Grbešić, vlasnik Mepas grupe. Prvi raspolaže kapitalom od 60, a drugi od 90 miliona eura. Među bogate se ubrajaju i Nijaz Hastor, vlasnik Asa Prevent grupacije, Gavrilo Bobar, biznismen iz Bijeljine i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnik dnevnog lista Avaz i državni ministar sigurnosti. No, uprkos ovim podacima, građani misle kako su bosansko-hercegovački političari najbogatiji.
Mislim da je ovi ljudi iz Sjene, recimo Bičakčić, pa Silajđić, pa gospodin Bakir Zabegović, pa onda Republika Srpska, Dodik i slični njemu. Ovo dole je gospoda Jerko Čović i kompanija.
Političar.
Što mislite, ko je najbogatiji?
Ja mislim Bakir Zabegović, njegova sabrana djela prevedena njemačke marke.
Jel znate jednog bogataša u Bosni i Hercegovini?
Bakir Izetbegović i ostala bagra. Nemaju oni pojma koliko imaju, pa ne mogu izbrojati uopšte. Nakrali su se jako puno. I to narodni para.
Ovdašnji građani nisu daleko od istine. 27 političara u Bosni i Hercegovini, obavljajući funkcije, stekli su ogromno bogatstvo. Najmanje troje od njih imaju imovinu vrijednu preko pola miliona eura. Među njima i Kemal Čaušević, donedavno direktor uprave za indirektno oporezivanje. Tokom 7 godina obnašanja te funkcije Čaušević je kupio 9 stanova i poslovnih prostora i 20 duluma zemljišta, no nije jedini. Prema navodima Centra za istraživačko novinarstvo, imovina Zlatka Lagumdžije, ministra vanjskih poslova i lidera SDP-a, prelazi milion eura. U najbogatije BH političare se ubrajaju i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, Nikola Špirić, državni ministar financija i trezora i drugi čovjek u Dodikovoj stranci, navodi Ermin Zatega, novinar CINA.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumdžija danas prelazi 2 miliona maraka, a više od polovine je stečeno nakon 2002. godine. Tu su 3 stana u Sarajevu, stan u Dubrovniku i imanje na Poljinama. Premijer vlade RS Milorad Dodik je naveo da izdržava sina Igora, koji tada nije imao prihode, ali jeste imao imovinu vrijednu 2,6 miliona maraka. Dodik je podigao i kredit od skoro 1,5 milijuna maraka, pri čemu je mjesečna rata kredita veća od 19.000 maraka, dakle svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu porodica Dodik je procijenila na 5,7 miliona maraka, u što su uračunati stanovi u Beogradu, imanje u Laktašima i niz drugih nekretnina.
No postavlja se pitanje, Kako u državi u kojoj 600.000 osoba živi ispod opšte granice siromaštva, a svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, postati bogat? Odgovor daje Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu.
Niko, bukvalno od njih slovom i brojem koje ja poznajem, nije se obogatio svojom nekom idejom, preduzetničkom, nekim dobrim poduhvatom. Sve je bilo povezano ili na bazi prevare, ili na bazi korupcije ili na bazi pozicije i položaja povezanog sa politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Lista prvih 10 bogataša u Srbiji ne mijenja se već deceniju, sa izuzetkom Miroslava Miškovića, koji, dok nije završio u zatvoru, je držao ubjedljivo prvo mjesto. Svi su oni u biznis ušli tokom mračnih i sivih 90-ih, da bi im nakon 2000-te bilo omogućeno da stečeno bogatstvo ulažu u privatizacije. Građani Srbije se, kako ćete čuti od naše Ive Martinović, ne pitaju, jer znaju kako su ti ljudi došli do svog prvog, a potom i ostalih miliona.
Srpski bogataši, liferanti, kao što su bili posle svih ratova i pre svih ratova. Oni su prisvojili ovu srpsku privredu, prodali, uništili, ko zna ko stoji iza toga svega.
Danas tajkuni, iako oni ne vole da ih tako zovu, trguju energijom, naftom, strujom ili pak zemljom i prehrambenim proizvodima, a počeli su 90. godina prošlog veka koristeći sistem koji se raspadao. Njihove biografije neki će opisati kao čistu sreću i snalažljivost, no većina će se složiti da bez pomoći države svoje bogatstvo nisu mogli da održe, pa i uvećavaju. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković u posljednjih 10 godina pravila je rang liste srpskih bogataša. Sve ih, prema njenim rečima, jedno.
To su ljudi koji su stekli 90 para, recimo, trgujući deficitarnim robama, naftom, cigaretama, pa čak i robama široke potrošnje ili recimo trgujući našim dugom. Dakle, oni su svi stekli da bogatstvo tako koristeći tu neregularnu situaciju. Od 2000. godine im je omogućeno da ulože u privatizaciji kupujući po jeftinoj ceni preduzeća. I njihova namera bila i države da oni jednog trenutka ta preduzeća po lepoj razlici u ceni preprodaju stranim investitorima.
Prvih 10 na spisku onih koji su se uprko svemu do danas održali menjao se u proteklim godinama samo utoliko što su menjali pozicije na rang listi. U vrhu je uvek bio vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković kao jedan od najimućnijih ljudi na Balkanu, no iz ovog društva ispao je 2012. kada je uhapšen zbog privrednog kriminala. Danas su, prema najnovijoj Forbesovoj listi, najbogatiji biznismeni u Srbiji Miodrag Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević. Vlasnik MK Grupe, u javnosti poznat kao kralj šećera, počeo je kao snabdevač fabrike šećera u Vrbasu repromaterijalom. Danas je to sistem koji broji 36 povezanih preduzeća u oblasti poljoprivrede, turizma i trgovine, sa prihodom od 234 miliona evra. Svrstalo ga je to na visoko treće mesto Forbesove liste najbogatijih ljudi u regionu. To je, kaže, doživeo kao priznanje i čast, no u jednom intervjuu požalio se kako i najbogatijima nije lako. Za građane Srbije sa prosječnom platom od oko 450 evra, njihove milionske zarade u domenu su nadrealnog.
90. godina, nažalost, imali smo situaciju da smo nepoštenje nazvali snalažljivost, a sada imamo posljedice te snalažljivosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavno je objavljeno da u Crnoj Gori, zemlji sa 640.000 stanovnika prema posljednjem popisu, ima 20 euromilionera. Nema doduše rang liste po kojoj bi građani bili u prilici da saznaju ko su domaći bogataši, no javnost ipak ima određenu predstavu o tome ko su pripadnici kruga najbogatijih te na koji su način stekli basnoslovno vrijedan imetak. U prilogu Esada Krcića saznaćete da su kao i drugdje na Balkanu politika i novac u sprezi, no čućete kako su oni koji su se obogatili preko noći uspjeli i upropastiti nekadašnje privredne gigante, ali ne i osiromašiti zbog toga.
Sociolog Srđan Vukadinović.
Jedan broj njih je svjestan kako je stekao bogatstvo, pa toliko ne pokazuje manifestno svoju moć i svoj finansijski napredak koji je ostvaren preko noći, jer su svjesni toga da to bogatstvo kako je stečeno, da veoma brzo može i nestati.
Ako bogatstvo nije njihovo, postavlja se pitanje čije je i kako su za kratko vrijeme došli do enormnog bogatstva. Dejan Milovac Mans.
Da su dopravili ljudi koji su ili u vlasti, ili su jako bliski vlasti, ili su vrlo bliski
političkim, rođačkim vezama sa ljudima u vlasti. To u prvom redu se odnosi na blisko okruženje premijera Đukanovića, konkretno na njegovog brata i njegovu sestru, koji su zaista za jako kratak period uspjeli da steknu zaista zavidno bogatstvo. U drugom ešalonu su kumovi premijera Đukanovića, njegovi prijatelji koji su ujedno i vlasnici mnogih privatizovanih preduzeća u Crnoj Gori, gdje je jako teško dokučiti šta je bio početni kapital tih ljudi i na koji način su uspjeli da pokupuju sve te kompanije.
Maja 2010. britanski dnevnik Independent rangirao je premijera Mila Đukanovića kao 20. na listi najbogatijih svjetskih lidera, a njegovo bogatstvo je navodno vrijedilo 10 miliona funti, ali to nikad nije potvrđeno ili dokazano. Međutim, Đukanovićev brat Acu Đukanović, koji se ne bavi politikom, aktivno se bavi biznisom i to u multimilijonskim razmjerama. Među najbogatiji u Crnoj Gori sigurno se svrstavaju bliski Đukanovićevi prijatelji, vlasnik preduzeća Vektra Dragan Brković, za koga niko u Crnoj Gori nije ni pomislio da je osiromašio uprkos činjenici da mu je biznis propao, a firma otišla u stečaj. Veselin Barović, koji preko svog investicionog eurofonda posjeduje akciju u brojnim preduzećima, među kojima je i Ulcinska Solana, koja je također u međuvremenu propala, ali njen vlasnik je zbog neprocjenjivog zemljišta koje pripada ovoj firmi pokušavao da je proda za 250 miliona eura, a tu je i Zoran Bećirović, koji stoji iza investicija kompanije Beplaren Jacobson, koja gazduje elitnim hotelima na primorju i sjeveru Crne Gore. Ovih nekoliko imena su samo javno najisturenija, ali to ne znači da se spisak crnogorskih bogataša tu završava. Dio javnosti je ubijeđen da postoji veći broj domaćih multimilionera koji ne žele da čuju pitanje u vezi sa načinima do kojih su za kratko vrijeme došli do velikog bogatstva. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska prvi put ima milijardera u dolarima. Riječ je o Ivici Todoriću, vlasniku Agrokora, čiji prihodi dosežu četvrtinu državnog budžeta. Zanimljivo, Ankica Varvir Mladinović bilježi da su najbogatiji ljudi u Hrvatskoj trgovci i proizvođači hrane.
Hrvatska konačno ima svog dolarskog milijardera, ali i dalje je to bogatstvo u svjetskim pa i širim regionalnim razmjerima beznačajno. Ističe glavni urednik hrvatskog izdanja časopisa Forbes Viktor Vresnik.
U svjetskim razmjerima nismo još uvijek, nažalost, nigdje.
Todorićevo je bogatstvo lani iznosilo 4,5 milijarde kuna, oko 700 milijuna eura. Ove je godine unatoč recesiji povećano, osobito zbog kupnje slovenskog Merkatora, no sve je to još daleko od svjetskih visina. Naravno da je u siromašenim i prosječnim hrvatskim građanima i bogatstvo hrvatskih bogataša teško sagledivo. Osim toga, ističe predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, na svaki spomen bogataških elita prisutno je i ogorčenje zbog sumnji u nezakonito bogaćenje, jer za 99% njih hrvatska javnost do 90-ih nije ni čula.
Govori se o nešto manje od 300 obitelji koje su izrazito bogate, govori se o čak par tisuća obitelji koje su solidno bogate pri tome. Brojka je zanimljiva upravo radi toga što je najveći dio njih svoje bogatstvo stekao u izrazito kratkome vremenu, a pri tome to nisu neki burzovni mešetari koji bi se mogli još negdje pojaviti pa da im se nešto posrećilo i tako redom, nego je puno toga vrlo spretno iskorišteno upravo u vremenima pretvorbe, privatizacije i nekakvih poslovnih poteza. Dio njih je dobro radio i sa državom u određenim razdobljima, dio je kao takav iz toga izašao.
Književni kritičar i leksikograf Velimir Visković.
Za golemu većinu njih se može reći da je u sprezi sa politikom i državom, a onaj prvi val tamo negdje 90-ih, Kutle, Gusić i ostali, mislim, to je apsolutno, su bili ljudi koji su na neki način, ajde recimo, financijski pomagali uspon vladajuće tada stranke, pa im je stranka ona kao svojim povjerljivim ljudima omogućili da u posjed goleme imovine, to je nekoć bila društvena pa onda i državna imovina, došli su zapravo ljudi koji su po svom mentalitetu, da tako kažem, sitni šverceri.
Možete ih vidjeti u različitim žurnalima i tjednicima, nasmijane i vesele, pa i u ponekoj TV emisiji. Puno rijeđe u nekoj humanitarnoj aktivnosti, dodaje sindikalni čelnik Sever.
Međutim, činjenica je da zapravo njima i veliki dio tih humanitarnih akcija zapravo posluži za nekakvu vlastitu promidžbu, rekao bih možda i za olakšavanje savjesti, iako možda je to malo nespretan izraz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.